Ongietorri bertze aste batez argi ziren aitaldia irrati saiorat. Aste bizia izan dugu hau ere bai sakanan greba orokorra egin zuten bertako herritarrek krisiaren aurka eta Nafarroko gobernuak darabilen bazterketa politikaren aurka. Ameka kontu aipatu genitzazke, baina hoietan baten bat nabarmentze alderat, orai gutxi Espainia aldean ere Juan Antonio Txitxarro erreserban den generalak sezesionismoaren mehatxuaren aitzinean demokraziaren gainetik, espainiartasuna edo espainiar patriotismoa babestu beharra dela aldarrikatu zuen. Preziski, aste untan, Espainiako armadako 100 militar Euskal Herrian egon dira, bardeetan hain xuxen maniobra militarrak egiteko, eta bertze behin beraien argudiotegia bistan gelditu da. Beti ere eta gaurko saioari buruz hainbat kontu izanen ditugu. Alde batetik alokairuzko sabelen inguruan mintzatuko gara eta hortarako gurean Isabel Aleman emagina izanen dugu. Bertzalde esian musika taldeak diska berri argitaratu duela da, eta zuzeneko grabaketaren diska. Horren inguruan taldeko parteide bat ere gurean izanen dugu eta bukatzeko Fernando Mendiolarekin, kontzientziaeragozpen mugimenduko kidearekin, bardetako asteuntako militarren maniobren inguruan solastuko gara. Gonbidatu oketaz gain, bizio talde lapurtarraren kanta batzuk aitzeko aukera izanen dugu. Eta gaurkoan izanen ditugunak aurkeztutan bertzerik gabe gaurko saio hasiko dugu. Eta asteko alokairuzko sabelen inguruan solastuko gara, nerea gure lankidea Isabel Aleman emaginarekin egonda eta elkarrizketa hori aituko dugu.
Alokairuzko sabela edo vientres de alquiler delakoak gaur gai izanen ditugu. Joan den astean, Lugoko herritar talde batek alokairuzko sabelak legeztatzeko lehenengo pausuak emate aldera sinadura bilketa abiatu zuen. 9 hilabetez, 800.000 sinadura edo babes biltzea esper dute. Horrela, diputatuen kongresuan onartzeko tramitera eramateko gaia. Elizak ere bere iritzi eman du eta tira gai honek ere hainbat iritzi sortuko ditu. Alokairuzko sabela edo vientre de alquiler. Hori, gai hartuko dugu gaur, Isabel Aleman amaiurtarre magina gurean dugu, eta berekin egonen gara. Isabel, egunon?
Bai zurire.
Zemo zaude?
Ongi, ongi.
Bueno, joan den astean sortu zen gai hau, naiz eta alokairuzko sabela edo vientres de alquiler hau duela urte batzutatik onat, emanez, gurean ezaguna izan.
Bai, pixkat prestatzen ibili naizenean, ikusi dut 1920 urtean Estatu Batuetan hasi zirela, olako aferetan, eta nonbait han regulatuta dute, behinpin 1940 seitik lehendabiziko juizio bat gertatu zenean ere, lokairuzko ama eta gero sortu zen aurroren gurasoek izan gozirenen artean edo ikusi zuten regulatu inbertzela eta regulatzerakoan legalizatu ere egin zen behinpin estatu batzutan ezpada denetan ere.
Bueno, Ameriketako Estatu Batuak aipatu duzu, Ukrania ere leitu dugu, India, Errusia, badaude horre...
Momentuz nidakitela, Ameriketako Estatu Batuetako estatu batzutan, gero Ukrania, Rusia eta India. Behar bada, hemen Estatu Espainiarrean debekatuta dago, Frantzia nidakitela ere bai, naiz eta bazuten asmoa legalizatzeko, baino ez dut horren daturik harpatu. Eta nonbait orai oikuena edo aida gertatzen Indiara. Indiara gatia merkena delako. Bertzarrazoi batzun artean, zen prezioak 41.000 euro edo uste dut dela balio duen Estatu Batuetan, eta 4.500 euro Indian. Bai.
Alokairuzko sabela, hoi bi hitzeko hitz jokoa da,
bai. Bai.
Bino gai delikatua eta eraberean zabala.
Bai.
Isabel.
Bai. Berez zer da alokoi duzko sabel, sabela? Bon, da, emakume bat, ba, diruagatik, eh? Normalean diruagatik, gutxitan da modu altruistan edo, diruagatik erabakitzen duena aurdunaldi bat aitzinetera matea bertze guraso batzundako. Eta hemen badaude ja variante haunitz. Norenak dire, ba, ume bat sortzeko beharrezkoa diren bi parte hoiek. Hazia eta obulua. Hazia gizonarena eta obulua emakume batena. Ba, ba, variante pila daude. Ba, ume hoi nahi dutenak bikote heteroseksual bat baldin bada, izan daiteke gizon horren hazia eta alokairuzko emakume horren obulua, adibidez. Zergatik ez kasu horretan ba, guraso, bueno, bikorte hortako emakumea, ba, generalean olako erabaki bat kasu horretan hortare iritsi badira da emakume horrek ezin duelako umerik izan. Adibidez, umetokiak kendu diotelako mioma handi batengatik. Ba, gazte denboretan, kendu diote umetokia, eta bai ba, ovarioak, edo bueno, ba, ezin du umerik izan, ez? Ta hortara rekurritzen dute. Bertze kaso bat izan daiteke, ba, gizon bat bakarra, famili monoparentala deitzen dena, ba, ez du adoptatu nahi umerik, nahi du bere ume bat. Orduen, bere hazia ematen du, ba, umeoi sortzeko. Eta obulua izan daiteke, ba, alokairuzko emakume horrena, edo donante batena. Kaso honetan, genetikoki, biologikoki, gizon horren umea izan nintzen. Aitzinekoan ere bai. Eta gero, badaude kasuak, ba, igual, arraroxoago direnak, non bai obulua eta bai hazia biak donanteena dire. Ez dira, ez gurasoenak, ez da alokairuzko emakume horrenak ere. Hau da, genetikoki ez dute inongo loturaik. Gero, azkenean denetan errepikatzen dena da, emakume horri, alokairuzko emakume horri, implantatzen diotela embrioi bat, eta 9 hilabetez, eramaten du aitzinera aurdunaldioi, eta umea sortzen den momentuan, ba, ematen die umeoi, ba, guraso heteroseksual horri, gizonezko horri, edo bikote homoseksuala, gehienetan, kasu hoietan, gizonak izaten dire. Ba, teknika hauetara errekurritzen dutenak. Kontrato komertzial bat egiten dute, behinpin legalizatuta dagoen herrialde hoietan montatuta dagoen bezala, eta tartean dirua izaten da. Gero hortigoiti ja disparatzen dira, ba, galderak.
Haunitz.
Galdera haunitz horren inguruan, eta behar bada hasieran, ba, inork sobera pentsatu gabe ba, hasi zuen zerbait, ba, gero gertatzen dira, ba, kaso bako txan partikularidadeak, eta hor azkenean, ba, batzutan, kaso batzutan, juezak ere sartu behar izan dute, ez? Ta gaur egun badago debate haundi bat gizartean, non parte hartzen duten medikuak, biologoak, juristak, epaileak, elizako personajeak, bioetikoak, bueno, ba, ba, profesio haunitzetako personak, ez? Eta, bueno, ba, konkretatzeko pixka bat, aipatuko dut 1986an gertatu zena Estatu Batuetan, kaso famatu bat, BBM, deitzen da, deitu zioten kasu horri, eta hortzen, ba, bikote bat, bikote heteroseksual batek errekurritu zuen emakume batengana, kaso hontan hazia gizon horrena zen eta obulua zen alokairuzko emakumearena. Ez? Hau da, material genetikoa edo etzen donantena baizik eta beraiena ezaguna zen, ez? Aurdunaldia aitzinatera mantzuen eta aurre sortu zenean nonbait alokairuzko ama. Ba, damutu zen, hartutako erabakiaz, eta ez zuen umea gurasoiei eman nahi izen. Juizio bat izan zen, eta kaso hortan fallatu zuen epaileak alokairuzko emakumearen alde. Erranez, ama berazela, ama biologikoa, berazelako, bai, obulua berazelako, eta berak bizia mantziolako eta berak erditu zuelako, eta aitari, kaso unten, bikote hortako aita, biologikoa berazen, baimendu zion kustodia eta bisitak. Osa, pentsaze hor ze emozio pia sortu ziren kaso horretan. Eta azkenean ez dela inerrexa, ez? Hor eztabaidatzen dena da, ja, fin komertzial bat, ez, ematen du, fin modu hotzean, bizitzen alduzunan ikau nahi dut, eta hau erosi nahi dut, ze ondorioak dituen, ez? Bederatzi hilabeteko ordunaldi hortan, nonbait, bueno, ume hoi maitatu zuen, ez? Ezin zuen deskonektatu eta pensatu gure, ez dakit, kotxe bat zela, ez? ez? Eta hor sortu zitzaizkion, zalantzak eta hoxe, ez? Orduen gaur egun, nik dakidala, estatu batuetan adibidez, ez? Aspalditik dago, aukera hau, bainon, azken momentu arte alokairuzko ama, badu aukera, damutzeko, eta umea ez emateko. Orduen, karo, horrek hartu nahi hartzailetan sortzen aldu beldurra edo kezka, ez? Bertze kaso batzutan, Ukranian, edo Rusian adibidez, edo Indian, aize erreixago da. Erreixago da, zeren hor, hasieratik alokairuzko amak ez du inongo eskubideik. Errandezaket, kaso batean irakurri dutena ere, gizon batzen, olako emakume baten gana jo zuena, eta sortzeko partida egiten baite, zertifikado de nazimiento egiten denean, figuratzen du bera aita bezala, eta amarik ez du figuratzen. Amarik ez du figuratzen. Orduen, bueno, hor legiak daude, egin dituzte kasuak suertatu bezala. Ze gehiago arautu dute, adibidez, unen inguruan, ezin dela erabili koman dagon emakume bat, aurdunaldi bat gestatzeko, ume bat gestatzeko. Zen, gerta daiteke norbaiteko ieskatzea. Nere alaba koman dago, nere maztia koman dago, ez? Baina ongi dago, ez? Implantatzea embrioia eta aurdunaldia itzinetera matea. Hortara jatu badada eskaerak izan direlako. Eta hoi ja ezin da. Hoi inon ez dute uzten. Eta ez dute uzten ere erabiltzea animaliak. Gizakiak ez diren animaliak, baina mamiferok direna, beraien uteroak hoi egiteko. Ematen du terriblea, baina hoi da. Segur eskiro eskaera. Orduen, hoi da, ez? Aukera hor dago, baina gero hainbertze dira variantiak, badela gizartean jende haunitz, arritu egiten dena eta eskuek burutara eramaten duena, ez? Ez? Bertze ez tabaida bat, Indiarako kasuan adibidez, da klinikak egoten dira hor tartekari, eta 4.500 euroietaik zenbat egiz gaten diren emakumearen dako. Eta ez ote diren gelditzen gehienak klinikan, ez? Orduen, ze puntoraino olako gauzakin komertziatzen aldugun edo, hor dago, ez da bai da ikaragarri potentia, eta ni uste dut horrengatik, ez Frantzian eta ez hemen ez tutela pausu hoi eman, ez? Legalizatzeko pausu hoi eman.
Bino, dirudi eskaerak gonantz doazila, aukera bat delako, ez? Bertze aukeren tartean, irakurtzen genuen datu ere, ez? Gaur egun 6 bikotetik batek arazoa duela, oztopoak dituela aurro bat izateko edo aurro bat aintzinera emateko. Ez dakit hau bertza aukera bada dudarik gabe. Irakurtzen genuen ere, Isabel, eta hau izugarri gotza iruditu zait, ba urri honetan Valentzian kanpoko enpresek alokairuzko sabelak promozionatzeko feria bat eginen dutela. Orduan gauza honiz daude honen inguruan, kontzeptu honen inguruan.
Bai, eta
zukarran duzuna, ez? Azkenean kontratua, tratua eta hola funtzionatzen duela.
Bai, helburu komertzial bat.
Bai, hori da.
Helburu komertzial bat eta kaso hontan tratatzen da produktua da ume bat. Ez? Ba, argazki kamera bat izaten altzen modu berean tratatzen zaio. Ez? Eta nik hau nahi dut, dirua ematen dut, hau lortzeko. Ez? Aukera bada, parekatzen alda bertze aukerekin? Ez? Oida ni galdetzen dutena. Adibidez, adopzioarekin? Parekatzen aldugu edo reproduzio asistidako bertze teknika batzukin. Ba ez dakit. Oi, debatea hor dago. Ez dakit ze puntoraino planteatzen alden maila bereko aukera bat bezala. Ez? Baino ez da bai da ikaragarrie sortzen duela egia da eta zerbaitengatik da. Ez? Eta aipatu dugu 1986ko kasu hori estatu batuetan adierazgarri da. Ez, emakume horri ez zitzaion erresa egiten hasierako helburua betetzea. Ez? Naiz eta planteatu norbaiti on egiteko ari naiz, nik dirua behar dut, ez? Holakoetan gehienetan kasu honitzetan da, batez ere Indian eta egiz jatekorik ez duten emakumeak eta familiak, baino badaude kasuak ere, horrelako txaundiagoko bat erosiko dutelako, ez? Ze pasatzen da, eztabaida zein da ere horren inguruan, ze pasatzen da ume hoiekin? Emakume hoiek nola bizitzen dute aurdunaldi hoi? Garaia hauetan aipatzen digutena emozionalki ze importantia, ze garrantzitsua den lehendabiziko umea obulua eta espermatozoi elkartzen direnetik embrioi bat dugunetik nola transmititzen diren aurdunaldiak ameak nola transmititzen dizkion emozioak eta horrela ze pasatzen da nola bizitzen du amak lotura hoi bere umearekin, ez? Hor galdera uniz daude,
bai.
Ni behin pin erantzunik ez dut, dudik gabe.
Nik ere ez, eta bueno, momentuan etortzen zaitena, ez? Zu ni bezalaxia amazara eta izen ditu induzu, ez? Eta,
bai.
Ez da erraza.
Ez da erraza, ez? Hoi sentitu dugu, egie da ere, erresa izanen zen, ez? Aipatzea, ni kontra nago, baino, klaro, nik baditut umeak eta zuk ere bai, ez? Baino, dena libre da, ez? Oida, dena librea da. Adopzioko kasuetan ikusten dugu, ume horiek, ze bizi izan duten, ze motxila ekartzen duten, hoiek editeko nahi dute, hortaik ez pasatzeko nahi dute gurasoa hoiek, ume garbiago bat, ez, hoi da nahi dutena, ume puruago bat, edo, ez, bertze eztabaida bat. Ze pasatzen da, eman dezagun, persona batek, edo bikote batek, olako batera jotzen duela, eta ume hoi malformazioekin dator. Badute guraso hoiek eskubiderik emakume, alokairuzko emakume horri abortarazteko, ez dutelako nahi malformazioa duen ume bat. Ez? Orduan, ni uste dut hemen gizarte honetan badagoela abanikoa handi bat, non batzuk diote elizak adibidez. Gauz guzien kontra dago, kontra dago, reproduzio asistidoaren kontra dago ere, ez? Naturak agintzen du, badezakezu, badezakezu. Ez dezakezu, onartu behar duzu, ez dezakezula. Gero, kontrako muturrian, izanen ginuen, dena balio duena. Eta dena balio du, adibidez, ama bat, ba, semia istripuen hiltzaio, ez, baino bazuten, azia gordeta, eta nahi du amatxi izan, eta haren alargunak ere nahi du ama izan, eta postmorten, eta hoi gertatu izan dira, kasuak, ez? Eta, ba, bueno, ba, fekundazio, ba, egiten diote inseminazio bat emakume horri, eta sortzen da ume hoi, ba, gizon ure hilta ondotik, poliki eta gero, ez? Onartzen dute hoi, onartzen dute alokairuzko ba, sabelak, ez? Edozein modutan, eta gero tartean uste dut dagoela gizarte gehiengo bat edo
kaldera non, pila dituen bai, buruan.
Bai, non erten du, bueno, bai, baino kontuz noraino ze pasatzen da, ze puntoraino badugu eskubidea gauz bat nahi izateko, bai, reprodukzioa asistida bai, baino ja alkilerra, buf, hor dago adopzioa ere, ba, zalantzak, ez?
Zalantza
honi sortzen direna, eta ni uste dut gehiengoa igual hor gaudela, ez? Multzu handi hortan edo.
Ezjakintasuna ere tartekatzen zaigu.
Bai.
Bino, bueno, guk pixkat gai hau argitu nahi izan dugu, eta zuri horregatik deitu dizugu.
Bai. Egia da, hemen badaudela kasuak, eta hemendik kanpo gandira. Hemendik kanpo gandire, hoi lortzera gaur egun, ba, hemen legeak uzten ez duenez, ba, hemendik kanpo gaten dira, bai Indiara eta bai Estatu Batuetara, Baino hor da, ba, zalantza ni uste dut etikoak batez ere, zeren legalak, bai, legalak ere badaude, eta pila bat bilatzen baduzu pixkat interneten ageri dira. Zein da aita, ba, zein da ama, erditzen duena edo genetikoki materialaren jabea edo olako gauzak, edo ezitzen duena da aita edo ama, ba, arazo legalak alde batera utzita nere ustez, ba, edo neri igual gehiok eskatzen didate, etikoki dauden zalantzak, ez? Eta ezkarela produkto batekin nahi, bizitza batekin eta persona batekin ari gara, ez? Eta bueno, ba, behinpin, ba, pentsatu.
Bueno, joan den astean, Lugoko herritar talde horrek abiatutako ekimen horrek hautsakarrotu ditu, berriz ere alokairuzko sabelaren inguruko ba, zalantzak, dudak sortu ditu, eta momentuz onelaxe utziko dugu, Xabel?
Bai. Bueno, aipatu nahi dut, ja de paso edo, zalantzak, bueno, gai nahiko berri egin zaigu ahora, baina ja zalantzak aspalditik baditugu bertze, reprodukzioa asistida inguruen dauden bertze afera batzukin. Azkeneko legea uste dut 2006 urtekoa dela, eta ez dakit oroituko zaten, baina kriston eztabaida izan zen, kristona. Ba, legea aprobatzeko. Batez ere eliza arron kontra zegoen, eta adibidez, ba, eztabaida hoietako bat aspaldiko urtetatik teknika hauek existitzen direnetik izan da, ze gertatzen da embrioiekin, embrioi izoztuekin. Ez? Ba, zenbat, karo, bikote batek edo persona batek bere helburua lortzen denean, umeak izatea, ba, posible da, sobran gelditu izana, oiek, ez? Embrioiak. Eta bueno, ba, pensa, horrek diskusioa handia suposatu badu, azkenean gauz tiki bat dela, eta, bueno, ba, ez dakit. Ez, ba nola ez du sortuko gai unek
ez da. Ba, Isabel, eskerrak honitz berriz ere gurera etortzagatik, gai honen inguruko xetasunak emateagatik eta adibideak ere emateagatik. Ongi izan?
Ba, ez da zer, berdin.
Eta elkarrezketa hori entzun da, oraikoan Bizio talde lapurtarraren garai berriak kanta entzunen dugu.
Ondori hori pal hipokresiak, mendekurik hartzen albalu, pobreziak, sinetxiko genituzke beharren profeziak, txak, poesiak, neorkezak iomen, izeko uren goren, horren ondoren, zer datorren.
Gerla omen da bakea ekartzen duena, baina hemen bakea gerla du izena, zer da, zer da, bat baino gehiago da aldatzen dena. Nundira berezko lurrak, mendiak gailurrak, ditugun apurrak, lapurrak, urruneko urrezko urratxek, urritu urratu dizkigute beldurrak. Zibil umil batek biziala hil, beharrote duen hemen norrautatzen dabil. Handi ustean gizakia galdu du burua, munduak egin gaitugu eta ez gu mundua. Zarren egutegitan maitasuna etzen loratzen egutegitan, otsoak ardizian txirik, gezurrak antzirik, egia errateak ez du garrantzirik. Garaiko oletan izkiriaturik, zeuden izkiak harturik, aipaditzagun ohoretan, urtetan odoletan, ondoraturik, ametsak aioletan, harrapaturik. Uste zaintzinera goazela, dai, zuzena izaitea bihurtu da doai, ez alda bizigirela ez daukagunaren zai, eta lortzen dugularik ez dugula nahi. Gizarte deskolokatu bat keak kolokatua, mundua kolonizatuz dabil kolokan, askotan olatuen kontra borrokan, usarki hasten gira baina ez gira abilak hortan, itotzeko gai gira bizentimetrotan, gizakiak naturari eragindako malkotan, dirudunen kortan, oraingo Europan, kutsatzeko eskubidea erosten da Eurotan. Antzirik usaiak bihurtu gira saiak, lengo maiak bizi ziren eta etziren oraingo garaiak, huts bihurtuko gaitu denaukan nahiak. Mendeak pasatu dira eta tira, gizakiak bere aurrera kuntzan geski esita hasida, inguruneari begira, gigatzen goaz gutzinaka naturak zuen dizdira, abiadura handiko trena, ase kondena, pasatzen den lekutik deus estatzen baitu dena, eta ikusten ari garen agezurrezko garapena, zeuen planmadarikatu horrek dakar guron damena. Gaukatu berriak bihar dira zarrak, zertarako Porsche, Ferrari eta jaguarrak, asmatzen dira beharrak, biharrak, dakartza egun txarrak urtzen dira glasiarrak. Agindu, penak arindu, ordez mindu, gorpua eta gorputza ezin ez berdindu, berdindu, humila amildu, abila humildu, herria isildu eta bere etekinak bildu. Natura garaitu, nahi duten taiku, sobera baude, ezin da jarraitu, betikoa baitu, eguzkiak ere ezin godu, eguna alaitu, itxasoa ez da lasaitu, biaipu, urtaroa noz azten da eta noz amaitu, natura kolpatzen dugu, kolpatzen gaitu, azkar doanak azkarra goioan nahi baitu, aurrera kuntzaren, funtsaren, morroi diren, ustezko eroi, joie jakin dezatela, haien laborategitako arratoi, joie kadina arrazoi, dutela, oianak moztu, egurra oztu, patrika puztu eta aupegia postu, unzu ustu, dituzten oiek justu, indigenen lurrak izan dira agurtu. Antzirik usaiak bihurtu gira saiak, lengo maiak bizi ziren, ta etziren oraingo garaiak, huts bihurtuko gaitu.
Eta segidan, asteuntan, Espainiako armadako militarrek bardeetan egin dituzten maniobren inguruan, Fernando Mendiolarekin egonen gara, Josetxo gure lankidea berarekin mintzatu da, eta segidan, ba, elkarrezketa hori entzunen dugu.
Eta betire, ke moke alternatibe antimilitarista, edo alternatibe antimilitarista, ke mokeko Fernando Mendiolarekin aspaldizko ezgalela egon, eta orai jakin dugu, asteuntan, Espainiako ejertzitua bardeetan juistere halako maniobra militarak egiten ari dela, eta horren harirateere zoaz zenbait egiteko arekin gana joko dugu. Ja, zer dira, atxaldion, Fernando?
Atxaldion, bai.
Zer moduz?
Ongi, ongi.
Hola, xe, eta, bueno, zuen gana jo dugu batez berri hori jakinte, eta, bueno, afera da, ja, pasaren astelenetik Espainiako armadako 500 bat soldadu maniobrak egiten ari direla bardeetan, Nafarroan hain zuzen, bueno, ez da lehen biziko aldie, azken finean tiro eremure baitago, hor tiro poligona do nola nahi errantare, eta azken finean parke natural baten barnean kokaturik.
Bai, bada, bueno, eskabat, ba, bueno, surrealista zamar, ez da, alde batetik hori, bada hori, reserva de la biosfera, izenekoa, ba, suposatzen da hor dagoen, ere mua, pues, bereziki, ba, bueno, ba, bizitzagatik, nola baita, bertan duen bizitzagatik, bizitza multzo eta bizitza anistasunagatik, ba, bereziki importantea dela eta baliogarria dela, eta, bueno, ba, bizitzagatik horren baliogarria den, ere muertan, pues, eriotzarako, ba, eriotza ari dira prestatzen, Espainia, eta beste herrialde ezberdinetako, bai, soldaduak eta hegazkinak eta, bueno, militarrak, bai.
Militarrak, ez da lehenbiziko aldie, eta errandako oraikoan jazko armamentua erabilita egin beharra zituzten aipatu maniobrak.
Bai, 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 ba, bueno, ba, hori, ba, ba, no, hai, kon fuego real edo, bat izkabat, ba, hori, esaten dute, eta, bueno, bai, ba, ba, izena, gainera, bueno, pizkabat, ba, hori, ba, ekaitza zirio, edo, ba, iru, ez da, edo, 2003, ekaitza zirio, eta, bueno, izena bera ja ere, ez da, ba, bueno, hain justu, ba, bueno, ba, hain, zirazki eta kasualidadea, ba, izena, ba, ez egon kortasunean, eta gerrate zibilean dagoen, herrialde bateko izena jarri diote, eta, bueno, ba, horrek, bueno, ez dakigu, ba, noizbait, zitian erabiliko ditu, edo Siria bombardatuko dituzten hegazkin horiek, ez da natoko hegazkin horiek, baina, bueno, ba, argi dago, bueno, pues, periferiako edo hirugarren munduko herrialdei begira egiten direla askotan gerra prestak eta hauek.
Bueno, eusere jakin ginoen bere garaian horri buruz gainera solastatu ginen zuekin, Balkanetako gerrarako, bueno, hain zuzen okeraz banaiz, Serbiaren kontra jotzeko ere, bai abionak eta hemen prestatu zituztela, ez? Alako ariketak eta ba, proba militarrak eta barretan berian eta egin zituztela.
Bai, bai, ba, gerrarako oso entrenamentu oso errealak dira, nahi, bai. Eta hain zuzen ere, pues hori, ba, ba hori, mazken batean eriotza eta gero, ba, irien gainean eta, bueno, jentearen gainean botatzen dira gero olako bombak, bai.
Azken honi buruz, eta gizzer, ote dakigun, gauza handirik behar bada ez delako zolatera izaren, gainera isilpian eta etortzekoak ziren, hau la inongo abisorik eta eman gabe, non baita ez?
Bai, eta bueno, gero ere, zalagarria da, bueno, ba, baita ere informazio eza, pues hori, bazken batean, ba, ze erabilitako armamendua diburuz, edo azken batean gastatzen den oroar maniobra horiek suposatzen duten dirutza diburuz, azken batean, bueno, bai, guztiz izilpean ezin da egin, ze oso ikusgarriak eta entzungarriak dira, eta zoritzarrez, baina, bai, azken batean, iluntasun asko dago partean, eta informazioa falta zaigu bai.
Nondik tirado zer azimarratu nahi zenuke unen ari datola, Fernando?
Bueno, ba, takit, ba, ba, bueno, beti esan duguna, ez da, ba, behar bada ontan ere pizka bat taldi antimilitaristak eta bat usalean pizka bat esustean arrapatu baitu berria, berriak eta ez du hori, ba, erreakzionatzeko, bueno, bai, igual, ez dira talde politikoak eta bai, baina talde antimilitaristetatik eta, ba, bueno, ez gara kalera atera hemen, baina, bueno, aipa, azpimarratzekoa bada, ba, hori batuteran, bai, gaur, ba, gaur atzaldez, ba, kalera ateratzekoak zirela, eta sortzietan badago ere, bueno, mai, informazio mai bat, ez inadurak ere bildu, ba, pizka bat olako, bueno, olako maniobrak, ba, bertan bera usteko. Egia zan gaur azken eguna da, baina, bueno, eskatzen dena da, ba, gehien bat, pues hori, ba, etorkizunean olakoak ez errepikatzea. Hori alde batetik eta bestalde, azpimagarria da ere, ba, ze arrotasun eta ze delika dezafalta eta azken batean, ba, ze gordinkeria erabiltzen duten hori, ba, defendatzen dutenak, ezta, eta gure kasuan, ba, Gaiarre jauna, ba, Bardeetako, hori da, batzordearen lehendakaria dena, urtetan eta urtetan, kazike baten moduan, lego kazike baten moduan, ba, portatzen dena. Kale guagunean, ba, bueno, modu guztiz despektiboak, horren gainean, ba, galdetu ziotenean, zan zuten, ba, bueno, horren aurka doazenak, pues, bueno, joan daitezela akaskante, edo akaskala, que da igual, hau da, ba, bueno, holako asunto baten serio, baten aurrean, ez da, eta larri baten aurrean, pues, bueno, ze arrokeria eta gero antza denez horiek dira, ba, bakea maite dutenak eta demokrazia maite dutenak, eta, bueno, argi dago, ba, ba, bueno, ba, bereala txundituta gelditzen direla bortizkeriaren eta eriotzaren goraipamen hoien horren aurrean.
Bueno, armagintza jartzitua azken finean, orai gainera bizi dugun garaiak bizi dugulare, ba, hor alde guzietatik eta estutu biharra, hori aipatzen ari dire, aurrekontuak direla eta ja sail gehienetan murrizketak eta baina egiteko uni buruz ejertzituaren gastuak direla, hortan erabiltzen den aurrekontua dela, horri buruz ez dela fitxik ere erraten egiteko eta hortik ere ez dutela deuse moztu nahi nonbait.
Ez, ez, hori, eta bueno, ba, pizka bat ere, ba, mosten da ere pizkatxo bat, baina ez dago zer ikusirik, ez da, ba, alde batetik, ba, mosten ari dira, ba, gure, bueno, oinarrizko eskubideak eta oinarrizko zerbitzuak direnak, ez da, hain zuzen ere, eta mosketa horiek ere heriotza ekartzen dute, horiek, ba, bueno, ikusten ari gara, ba, desauzioen kasuetan, heriotza, eta gero ere, ba, heriotza, ba, azken batean, osasun gintzan dauden murrizketa horiek, azken batean, pues, eskematean bizitzaren aurka doaz, ezta? Eta, bai, olako erasoen aurrean, ba, ba, bueno, ba, hain justu, ba, kasu hontan, ba, gastu militarrekin, pues, mantentzen dira, eta, bueno, ba, eskematean, hor, afera gastu publikoa balitz, afera iazan ez da gastu publikoa, ez da, afera bestelako kontua da, afera da, ze gogoa dituzten batzuk, ba, osasun bidean edo hezkuntzaren negozioan sartzeko eta oinarrezko eskubideak ere kentzeko, baina afera gastua murrizketa balitz, ba bueno, hor ejertzituan eta armagintzan tarte handia izango lukete, ba, benetan mosteko.
Bueno, ba, gogoeta horrek iruntziko dugu orduan, ataltxo hau, biharro da bertzen ez bait, berriz ere elkartikora, Fernando?
Bale, ba, bueno, ba, mila esker, zuei, deiagatik eta, bueno, gai honen gainean ere, ba, arreta deitzeagatik, eta espero bezagun gaur tuteran egiten duten, ba, kaleratze, elkartaratze hori, ba, bueno, ba, arrakastatzua izatea, eta etorkizunean Nafarroan ere, ba, hori, horietako asko ere egitea.
Fernando, izarongi eta esker mile?
Ba, izarongi, zuek ere bai, bai, bai.
Eta elkarrezketaren ondotik, bizio taldearen, bizio talde lapurtarraren ez da salgai kanta. Azkenean gure erritik alde egin behar dugu. 2012, Euskal Egian ainiz borrokenek dian, ezin bestekoa duitasuna gatik, belaunaldiz, belaunaldi, dendenaren gain egia zain. Segundu, guduz, gudu, guruz, buru, elburu, ainitz ditugu. Etxe bizitza sistemak irentxi gaitugu. Azkenean gure erritik alde egin behar dugu. Eta barez bare begira dugoen eta beraikin zuta behaz bitazo bera daude eta gukarare. Zeritzen dugu berdin, hoe batekin ta ezeri gabe. Enkantean diabiak, burrez bat alurri gabe kolabolaria. Batek asketaldia, besteak luga lantzeko nahia. Main gainean pausazkitzue, zuen irabete saria. Ez du biden prezioa, kaskanistea da daukagun dezioa. Eta dintzaren zalbatu zegun benza, iruz neute mara duten balioa. Euskal Herria, ez da salgai. Euskal Herria, ez da salgai. Euskal Herria, ez da salgai. Azkenean gure ditik alde egin behar dugu. Euskal Herria, ez da salgai. Euskal Herria, ez da salgai. Euskal Herria, ez da salgai. Azkenean gure ditik alde egin behar dugu. Historiotan binteres dira bildu nazio zapaltzaien eta espekulatzaien arteko ituna. Nor da oinoa getuta aditza bugezkuta batek balintzatzen dolarik laborari gazte baten autua. Ta nola ez aipatu aberasten diren gutxiak alegiari egia biziarazten dutela, aleluia. Zale aluiak ez gira trampan eroriak. Zuek duzu ezagilegi hau hil zoria. Prezioak ora mila promotora. Ez ditugu nahi hobe galdai. Zu ere zoazi kanpora. Urtero bezala turistak azala. Bestera etorri ala handitzen da kontrol soziala. Segurtasunaren elite, limite gabeko satelite. Ainitziarri dituzte fite. Begira da kamarara, kamara da kamara. Batzu ikusteko isten ezten begia da. Euskal Herria, ez da salgai. Euskal Herria, ez da salgai. Euskal Herria, ez da salgai. Azkenean gure ditik alde egin behar dugu. Euskal Herria, ez da salgai.
ordaindu arazten da itzala. Naiz da zure herriko plazan ez den giro txarrik, euskera erabiltzen da folklorerako bakarrik. Paisaia hoena gakastak dinarazten duen sosa pagasta. Egitarrek ezin jasta, agasturik utzi gabe dilu hau desagertzen baita. Sakel bero batzuen bezero, diren dirudunero, ainitz etortzen dira urtero. Eguzkia dator bai argirik ez espero, gero gure herrian kapotar sentitu ezkero. Azkenean
eta kantuaren ondotik, oraikoan esian taldeari buruz mintzatuko gara Nerea gure lankidean beraiekin egon da asteuntan, eta elkarrezketa hori aituko dugu orain.
Maite dugu, herriaren oihua, borrokatu eta irabazi, hitzetik, eta orain, esian zuzenean, hemen orain lanarekin heldu da, esian musika taldea. Ez dira inbertze urte pasa, baina talde nafarrak ongi aprobetsatu ditu urteak. Oraintsu zerrendatu ditugu lanak eta bertzain bat ekarpen ere bai. Fran musikaria eta taldekidea sorreratik dago, eta taldearen bilakaeraz eta azkeneko lan puskaz, CD-a, DVD-a eta dokumentala osatu baita, galdetuko diogu. Fran, egunon, ongi etorri. Zer moduz?
Epa, egunon, osongi.
Prest, larumatean Donostian eginen duzuen lanaren aurkezpenerako?
Noski, behi, ez, prest, beti prest, beti prest.
Musika taldea unitzen ahotik entzun dugu, eh? Zuzeneko lan bat kaleratzea izugarri garrantzitsu izaten dela musikari entzat, ez dakit zuen zatere bai?
Bai, garrantzitsua eta nekatzua ere, ze eskatzen du ikaragarrizko lana, gure kasuan, bueno, autogestioaren bidea hartu dugu pixkat diska produzitzeko garaian edo diska hau egiteko garaian, eta egia esan estudioko lan batekin alderatuz gero, ostras, gehitu behar diozu audio guztiari, bideoaren historia guztia, gure kasuan dokumental bat ere gehitu dugu, pof, egia esan garrantzitsua bai, eta egia esan simbolikoki edo inflexio puntua suposatu du edo suposatu nahi du, lan honek, baina lan asko ere eskatu digu.
Agitz lan kompletoa, egin duzue, gainera, bortzkarren honetan, esian zuzenean, hemen orain, CD-a, DVD-a, eta esian biluzten dokumentala, zuko aipatu bezala. Konta eguzu pixkoat zertan den, egin duzuena?
Dokumentala?
Dena, pixkoat zuen lan guzti hau, nola joan da?
A ber, bueno, alde batetik, bueno, hori, esan bezala izan da, oso sonek etxu, ez? Hasi ginen, hasi izan ideia, ba, hori, ingo dia uzeo zer bat pixkarreko pilatzeko, ez? Indiaun lan guztiek, bueno, hasiera ez dinuken argia zuzeneko batien edo estudioko lan batekin, ez? Posible zan, debei, ba, bueno, abestie regrabatzie, digamos, taldekide berriekin, eta baina, bueno, azkenean zuzeneko bat egitea erabaki genuen, eta gure kasuan, ba, zuzeneko horrek plus txiki bat badauka, azken finean, egungo abeslaria, zurine, taldeko hirugarrena abeslaria delako, eta, bueno, nahiko berria edo izango da jarraitzaileentzat entzutea abesti zaharrak edo lehenengo diskako, lehenengo hiru disketako abestiak zurineren ahotsarekin eta taldekide berriekin eta bar, ez? Bezatla, hori, bueno, izan ziren bi kontzertu, Gernikako kontzertu bat, eta hor hori da DVD-en bertan agertzen da, bideo formatua hartu duena, eta CD-an bai Gernikakoa eta bai Barakaldokoa agertzen dira. Eta bi kontzertutako abestiak agertzen dira. Barakaldokoa hori bakarrik audioa, ez? Eta gero dokumentala, ba, bueno, iruditza egun egokia, extra bezala edo, azira batean, baina egia esan azkenean geratu da zai, protagonismo desentekin, ez? Dokumentala oso txukun geratu da, lan politien diaula pentsatzen dut, eta, bueno, ordo ikusiko da jendiek ze esaten den, ez? Esaten diauna da, taldearen inguruan, gure buruen inguruan, bizitzaren inguruan, musikaren inguruan, hitz egiten dugu pixka dena, ez? Eta repaso hon bat ematen dugu, eta, bueno, hortxe, irudi montaje batekin, eta artistiko kide landu dio pixkat, eta bueno, pozio gaude indako lanakin.
Luze joan dela, ipatu duzu, luze baino gehiago behar bada gauza unitz ziren lotu beharrekoak, ez? Nola definituko zenuke lan hau? Nola definituko zenuke, Fran?
Lan hau?
Zaila da definizioa.
Nire asmoa zen, hasiera batetik zen hori, ez? Pixkat nola izaten da greatest hits, edo grandes éxitos, ez da, olako, olako dizka bat eitea. Azkenien, gure ibilbide guztiaren laburpen bat izan nahi du lan honek. Laburpen txiki bat, ba, ez dakit, azkeneko momentuan jaso dugun jarraitza batentzat edo, ez? Jakin dezala zer egin dugun urte guzti hauetan, zer bestiak egin ditugun, zegia da azkeneko disoakin, ba, pultzada desente jaso diaula, zurineke puntu asko mandozkio talde honi, eta bueno, ez, negin un pixat, esati, bueno, hau izan da orain arteko dena, eta bueno, guai berriz lania, ez, ja taldie osatuta, taldie egonkortuta, eta lania berriz, ez.
Bueno, irakurri dugunez, taldearen esentziaren errepresentazio zehatza izan nahi du, lan honek, kanta kementsuak, bizitasuna, jarrera solidarioa, izan dugu zertxo baiten zuteko aukera, eta hortan ados gaude egilerran, eh? Bertze lanekin alderatuz, dudik ez, ezberdintasuna hori ez, batez ere estra horiek ez, gaineratu dituzuelako lan honetan. Baina oroar, berbada, entzulegoan izanen da bakarren bat, ba, sobera jarraitzen ez duena esian ez, zer ikantatzen diozue lan honetan eta oroar zuen lanetan?
Bueno, linea berdintxue jarraitzen dugu lan guziek, eta hau barreko pilozio badan ez, ba, linea horretan kokatu alde hau. Gu kantak gehien bat izaten die borroka kantak, Euskal Herriakin batez ere lotutako borroka kantak eta maitasunezko kantak. Batez ere bi pilare edo bizutabe horiek hartzen ditugu erreferentziatzat, ez? Maitasuna eta borroka. Etxoa besti bat dago hor estribilloan aipatzen duena, maitasuna, borroka eta bar, ez? Eta pixat horren inguruen, ez? Bizitza ikantatzen dugu, azkenen bizitzan ikusten txugun gauzak. Eta gu generazioko gazteriek base ikusi da, ba, bueno, ikusi da alde batetik, generazio guzik ikusi da biena, ez, ba, ba, Euskal Herrien gertatzen dana, be, bueno, be ikus puntutik, ez, gu bizi izen diauneran, eta behintzet gu ideologia edo konpartitzen da bienek ikusten da bieneran, eta, bueno, bus, maitasuna, ez, azkenen mundu guzian burutan do, mundu guzian bizitzetan do, maitasun hori, ez, hori zorantzik ez do.
Bueno, sakan aldean jaiozen esian, 2006-tik ez dira urte honitz pasa, bino ez zarete geldirik egon, taldean berregiturak eta batzuk tarteko, momentuan, uste dut, hala kontatu ditut behintzat, 8 zaretela, ez?
Bai, 8 gara,
momentu. Ta zu, Fran, hasieratik, gitarran eta hotxean.
Bai, hasieratik, ni Txebe, bateria joilea, eta Xabi Seko, basu jolea.
Ongi.
Hiru horiek hasiera-hasieratik.
Bai.
Gero abeslariak, esan bezala Zurine hirugarrena da, hirugarren abeslaria, hasieran Ametxe egon zen, gero Mireia sartu zen, eta orain Zurine, haizeak ere pixa beranduago sartu ziren, eta horra aldaketatxo batzuk egon dira, tromboi jolean, Eneko eta Igotxo dira, trompeta eta saxo, eta egungoa Aitor, Aitor da egungo tromboi jolea. Eta gitarristan ere, pues, aldaketak egon dira, Erik izan zen hasieran, orain Xabi da, Xabik ere taldea utzi du, beste pertsona bat sartuko da, bueno, bizitza horrelakoa da, jende bat etortzen da, beste bat, beste bat ateratzen da, bueno, ez lo que hai, horrela izango da beti, beraz, arazo gabe.
Horrek ere pixka bat, bueno, taldeko lanean, diot, musika lan honetan, ba, utxak sortuko ditu, beti bat joaten denan bertza bat bilatu ardelako, edo hoi ez da zuentzako burua uste handia izan?
Bai, burua uste izan da, noski. Batez ere, abeslaria izan denean, bilatu beharrekoa, eta azken finean, gitar joleak asko daude, Euskal Herrian. Tomo joleak baita ere, txaranga asko daude, eta txarangero asko ere. Baina abeslariak, ba, bueno, egon egongo dira, ez dut esaten ez ez, baina agian izkutatuagoak daude, ez? Azkenean proposatzen nahi dio, zuneska bat izartzea, ba, momentu horretan zazpin mutilez osatutako talde batean, eta agian esango du, ostras, ba, ez dakiz esan, ez? Ez dakiz esan. Hori zailago eta kako txartean traumatikoagoa pixkatera izan da. Baina, bueno, orain gauden momentuan, bueno, oroitzen dituzu gauz horiek eta esate duzu, bueno, pues, eskerrak, gertatu zela hori, ze orain hauden egoera negotea baliatu digu, ez? Bideratu digu, beraz.
Ongi.
Ongi hau.
Beti ere garbi izan duzuelako, neska ahots bat behartzela, ez?
Claro, hasieratik erabaki hori hartu genuenien, pues, ikusi izan eta jendiek ikustaldi ikusten zenenan, pues, zan ezaugarria ipagarrina. Kalean ezaugarria ipagarrina, mutiletan eska ahots horren kombinaketa.
Hori da.
Beraz ez ginen ikusten ezaugarri hori kentzie. Taldiek bat alde bat edatzen ezaugarri importantena izan da, ez ginen ikusten hori albo batia guztia, ez?
Bueno, larumat honetan, Donostiako kurtsalean aurkeztuko duzuelana.
Bai.
Ze prebizio dituzu ez aurrikuspen? Nolakoa izanen da ekitaldia? Pixka bat konta eguzu, zerbait berezirik izan ginen duzu,
eh? Ekitaldi berezia izango da, egizan. Berezia izango da alde batetik, eta ja, hori ez dugu eskuten, behi, jendie, jarraitzailek edo, etorriko dan jendie, eserita ongo balako. Eta hori ez da bate oiko egu kontzertu bat, egu beti... Ba, festa giruen edo jai giruen egonga, ez? Kalimotxo esku batien, besta gizer, eta herri tal, eta dantzatzen, eta bar, ez? Kasu honetan ez daula izango. Eta gu saiatu gana da, ba, gu espektakulu hori nola bekiren moldatzen egoera horta, ez? Egoera berezi horta. Abesti batzu konpondutxugu, modu ezberdinetan, modu akustikotan, eta hola. Eta irudiaie garrantzi eman dugu, proiektzio batzu bingo txugu, argiak ere garantzi berezi hartuko dute, eta bueno, saiatu gara hori, ez, pixa moldatzen, baina esentzia bera galdu gabe. Azkenean, jarraitzen dut zerten punk rock talde bat, edo pop rock talde bat, beraz, ezin ditugu abesti guzia biolin batekin jo, baina moldatuko dugu nola bait.
Hoi da, egokitu behar duzuela, egorara, ez, batez ere, bueno, jarrita izanen duzuelako, entzulegoa hor, pentsatzen dut, nahi eta ezin ebilibiliko dela, ez, dantzagi nahirik.
Bai, bai, hola izango da. Bueno, bueno. Benaren, saiatuko ga, bai. Momentu batien, venga, altxatu eta...
Ta, tira, ez da.
Eta eserleku bat eduki hor, altxatu alda eta dantzatu eta ongi pasa, bai.
Bueno, azken lana da berriena, hoi aurkeztuko duzu larun bat honetan, buru belerri orain zuzenekuetan ariko zarete, larun batean Donostian, uste dut martxoko ere Durangorako uste dut, bertze iragarpenare baduzuela, edo...
Geneukan izan genuen aurreko larun batean.
Ah, bitu, ah, bitu.
Kalera rock jaialdi hortan.
Aha, ongi, ongi, izan zen uten.
Jaialdi hortan egon ginen, bai, bai. Utsailaren, ogeita bostean izan zen hori.
Ongi, ongi.
Bai.
Ta aurrera begira, ze erronka dituzue?
Bai, badaukagu. Egia esan agenda inoiz baino hobe dago. Osa, egun honekin sekulaz dugu eduki agenda hain beteta, eta hain, joder, saturau, ez? Baina erabaki dugu ere kursaleko kontzertu aurretik ez iragartzea ezer. Ze kursalari bere biziko garrantzia ematen diogu kursaleko kontzertuari orduan bora esan dugu. Iragarriko dugu kursalekoa eta ez dugu ezer gehiago esango.
Ongi.
Ja pixa jendea egoteko horra begira eta ez pues, egongo dira mendi gertu edo ez kursalean egongo gara. Eta momentuz ezer gehiago ez.
Ongi.
Eta egongo diren, klaro.
Alare, zuen turra Euskal Herrian barna bakarrik ginen duzu edo kanpora ere joateko intentzioa duzu?
Hombre, intentzioa beti dago. Baina gauza bada intentzioa eta beste gauza bada aukera edo... Baina bai, Katalunia aldean eta ziurrezki ongo gara. Ongo gara. Udan edo uda horretik edo pare bat aldiz egoteko aukera ikusten da momentuz behintzat. Ziko da aurrera doan edo ez, baina aukera badago.
Kurtsalean, zenbat... zaletu biltzea espero duzue?
Puh, bada, zeireun xerlekutako areto bat, bueno, ikusiko da, hombre, elburu beti da betetzie. Beti da betetzie, momentuz numeroak ez daude gezki. Ikusiko da, hobe da, espektatiba gehiagi ez eukitzie, ze bestela beti, jo, pentsazenen gehiago egongo zala, edo ez, bueno, neizta hogei lagun egon, ez gela egon hogei lagun, zei asaldu dira asko zehio.
Bai,
betxu, azkenin kontzertu bat ematen duzunin, pentsatu berezu pertsona bat, bali malo de behi, pertsona horrek menezi dela, zuko indako lan hori. Beraz, mundu guzi, gizorri izango da. Betetzen bada, pues oso ongi, eta ez bada betetzen, edo jende erdia bali malo, pues oso ongi de behi. Ez zer pasatzen. Guk guri ingo diau, jende gustora egongo da, eta gude behi gustora egongo da, eta hori da elburu beh. Ez dik ez.
Oiua garresiak
eta txaloak ez dituzue faltan izanen, segurazki larun bat honetan. Ezian ezagutu dugu gaurko honetan, zertxo bai gixago, eskutartean duzu lana, ez? Berriki jaso duguna irratian, eta tira pixkana gaioanen gara gehiago ezagutzen ematen. Mino, akautze aldera, Fran, kantaren bat aukeratuko didazu? Pixka bat deskribatuz, kanta hori zergatik hautatu duzun. Eta eskatuko dizut, importazpilden espaldi mazaizu, ba... Ba, oi, lasai xamarra izan dadila kantua.
Lasai xamarra izan dadila?
Bai.
Bueno, behar zaitut kasu hortan, eh?
Mm-hmm.
Lasai xamarra izan behar bada.
Behar zaitut.
Gure bigarren singela izango da, diska ondatik aterako den, edo atera den. Bigarren singela justu egun hauetan izango da.
Mm-hmm.
Atera da, edo aterako da. Eta hori, ba, lehen diskako abesti bada. Osa, 2006an egindako abesti bat. Eta bueno, irudi aldetik, naiz irratian gauden momentu honetan, irudi aldetik oso ongi geratu zen, oso txukun. Baina, bueno, audio aldetik ere oso txukun geratu zen. Eta, ba hori, ba, esan duguna, ez? Kurioso geratzen da zurineren ahotsarekin. Eta puntu berritzaile hori badauka. Eta bueno, baitasun kanta bada, ez? Baitasun kanta bada, da beraz hori ez da modati pasatzen edo, ez? Modaz pasatzen.
Behar zaitut. Eskerrak honitz, gure artean izategatik, Fran, behar zintugun elkarrizketa hau egiteko eta zertxo bat gehiago ezagutzeko taldea, eta iazta, ja, kitxo, guk gure helburuak bete ditugu. Suarte hon, aintzinera begira lan honekin ere, eh?
Eskerrik asko eta berdin.
Gora aintziak, aio.
Agur.
Eta holaxen gaurko saioaren bukaerara iritsi gara, gustora egon izaren zaretelakoan, heldu den aster artio ongi izan.